Gatazka armatua piztu da 50 urte beranduago berriro ere mendebaldeko Saharan. Fronte Polisarioak gerra deialdia egin du Marokoko armada gergerateko sarreran, bertan protestan zeuden Sahararen kontra oldartu eta gero. Ez dugu gehiagorik entzun Marokoko armadaren eskutik oraingoz, baina gatazka piztu eginda edo piztear dago. Horretaz hitz egiteko Leire San Salvador del Valle daukagu telefonaren bestaldean, sortu berri den Sahara Euskadi mugimenduaren bozeramailea bera. Egunon, Leire.
Egunon.
Egun hauetan lanpetuta ibiliko zarete, ezta?
Bueno, egin aldugu bakarra gabitze egiten, ez? Ba, Sahara herriari laguntzea, hemendik dakagun aukeren arabera, eta hori eragin politikoa eta komunikazioa itia besterik ez da.
Itz egingo dugu jarraian, ba, orain Fronte Polisarioen adierazpenek ekarriko duten edo ekarri dezaketen guztiaz, baina lehenik eta baina azalduko diguzu zein izan den aitzakia, azken hainbat eta hainbat urteetako injustiziaren ondoren pizgarri izan den gergerateko. Ba, gertakari hau kontatuko diguzu zer gertatu den bertan aste honetan.
Ba, esan dozun bezalanen hau, bueno, ostiralean Marokoko armadak zuetena urratu zuen gergerateko eremuan, eta hortaz Fronte Polisarioak eskubidezko defentsan erantzun zuen. Hortik aurrera eta zapatuan urtentzan komunikatuaren arabera gudaz izan zen.
Eta ze garrantzia dauka gergerateko zonalde honek errepide horretan, zergatik zeuden hainbeste Saharar protestan edo errepide hori isten?
Ez da historikoki lehenengo aldiz gertatu izan dana, baina bueno, gergerat egoaldean dagoan eremu bat da, Marokok eraikitako harresia eta Mauritania frontearen artean. Mugarien artean egonda, berez lurralde askatua da Saharar herriaren menperagoana. Eta bake akordioen kanpotik geratzen den eremua. Berez, ilegala da Marokok eremu hori erabiltzea Mauritaniara komertzialki dakan negozio ezberdinak helarazteko. Saharar herriak egin da dena izan da manifestazio baketsu bat, hoize zaiestuz, kamioi horiek geldituz eta Marokoren erabilera hori zaiestuz. Marokoren erantzuna, esan bezala armada erbatea izan zen, bide hori zabaltzeko. Eta azpimarratu behar dut hori bake akordioetatik kanpo dagoela.
Eta hori, aipatzen genuen, pizgarria izan dela, baina beste injustizia askoren ondorenekoa da, ez? Azkenean, hori izan da, espainolez esaten dena lagotak kolmo elbaso, edo hori pizgarri izan dena oraingo gatazkarako, baina ez da kasu isolatu, ez? 50 urteren ondoreneko bilakaerari erantzuten dio.
Bai, noski. Alde batetik Saharar herria garama 45 urte baino gehiago errefuxatu gisa bere lurraldea berreskuratzeko asmoz, era baketsuan eta bide baketsua bilatzen, ondalo eta 9 urte Nazio Batuen misioa sartu intzan erreferendum bat ospatzeko, ospakizun hori ez da emon, 9 urte geroago, eta berez ez da gaurko gatazka eta ez da piztu bakarrik hoize detaile honengatik. Hau izan da ja, akordioen urraketa eta Saharar herriaren zentzazinoa bakarrik bide hau gelditzen dela, borroka armatua. Nazioarteko komunitatearen asolagabekeria jasan egin dabe 29 urte hauetan.
Ez da denbora gutxi, konponbide baketsu bat egoteko itxaroten egon direna, 29 urte aipatzen zenuen moduan, eta orain pizgarri honegatik edo dena delakoagatik esan bezala, Frente Polisarioak ere ulertu du Marokoko armadak suetena apurtu zuela, eta orain haiek ere gerran jarri dira Fronte Polisario, eta aipatu dute hainbat eraso egin dituztela jadanik, ez da?
Bai, azkenengoko berriak die, bombardak eta jarraitzen da dela, harresian zehar, lurralde liberatuetan, eta hor jarraitzen da, printzipioz ez dauzu etenik, eta gatazkak eta liskarra armatuak, hor doi ez.
Ikusi dugu fronte poliziariak esan duela, zazpi baseri, Marokoren zazpi baseri eraso egin diela, baina Marokok gezurtatu egin ditu eraso hauek, gezurtatu egin du ere fronte poliziariak esaten zituen Marokoar hildakoak egon direla, gezurtatu egin du eta ez dute haien partetik ere gerra parterik atera edo ez, zergatik uste duzu hartu duela Marokok oraingoz ukatzearen edo ba, fronte poliziariaren gerra dirazpenari ez jarraitzearen erabakia.
Marokoko estrategia kuriosoa da, baina bueno, gauzo ituta be bai. Marokorentzat inoiz ez da ez gertatzen, lurralde okupatuetan inoiz ez da errepresiorik emoten poliziaren aldetik, Sahara herritarren aurka, eta atzo be bai urtentzan Nazio Batuen idazkariarekin eukizula bilera, eta jarria bela bere asmo guztia sueten bat lortzeko. Hau, kontuan izan da urraketa beren aldetik etorri dela, ba bueno, argita garbi estrategia zikina, ez? Gudazten dozu, baino gero ez estatzen dozu gertatzen adian guztia, eta gainera Nazio Batuen aurrean, ba, era baketsuan zabizera dinozu. Geu ez dugu zanantzan jartzen fronte polisarioak emondako informazioa, geutzako liskar armatuak ematen ari dira eta hori alan da. Gero, zenbat baja edo, bueno, baguda bat da. Hori bebai, geu ezin dugu jakin hemendik, baino fronte polisarioaren komunikatuak ofizialak dira eta geutzako horiek hartzen ditugu egitzat.
Ez, hori hartzen dugunez, eta Marokoar gobernuak esan bezala oraindik ez duen onartu dela gertatu deni, fronte polisariak bai salatu duela, bueno, salatu ez, jakinarazi du, hainbat eraso egin dituztela orain. Aipatzen zenuen Marokoko gobernuak esan duela, suetena bilatzen ibiliko dela, edo hori izango dela haien helburua, baina orain zer eskaini diezaioke Marokoko gobernuak Saharari edo fronte polisario sueten bat bilatzeko?
Gertatu aldan bakarra da alde batetik Espainia deskolonizazio prozesua amaitza eta horretarako erreferenduma ospatu behar da, alik eta azkarren, eta Marokok okupazioa amaitu behar da, hortik alde. Ez da bere lurraldea, orduan Sahararrei bere lurraldea bueltatzea izango zen irtenbide bakarra.
Hori izango zen, noski, hemendik edo Saharar mugimendutik ikusten den soluzioa, baina argi dago Marokok ez duela. Hori nahiko ez dakit orduan esperantza zertan jartzen duzuen edo jartzen duen fronte polisarioak gatazka armatuarekin ba, entzute gehiago jasotzea eta nazioarteko komunitatean jartzen da esperantza, horrere esperantza hori nahiko kamutxa izango da ez, azkeneko 30 urteak ikusita.
Hain, nautzako gehiago da esperantzarik ez eukitzia, oza, hau da ja Sahara herriarekiko ba, desesperazio maila, ez? Gudara jodabe ez dotelako beste irtenbiderik ikusten. Ta hoize oso gogorra da. Naziarteko komunitateak oraindik ez ere ez esatia, Espainiako gobernua isiltasunean mantentzea, eta Marokoren aurre bakarrik ustea Sahara herriari, berez, esperantza mende mantentzen dugu, zeno esperot, naziarteko komunitatea, Sahara herriaren alde jartzia, ez dau kontraiarri, ez dau kontraiarririk. Berez, deskolonizazio prozesu bat amaitu behar da, eta hori da referenduma bat ospatuz, egin beharko da, alik eta lasterren. Baina egia da, ez dagoela erantzunik, beraz, ba ez dakigu zagotatuka, bost egun dara maguia gudan, eta oraindik be, ba, Sahara herria itxaroten ari da.
Ba ez, zentzuzkoa da aipatzen duzun eskaera o nazioarteko komunitateak egin beharko lukeena, baina noski, 30 urtez, edo duela 30 urte jabazegoen hori ez, referenduma egin behartzela, suetena egin behartzela, eta horretarako egon zen, ba, Minurso Nazio Batuen erakundearen misioa ere bertan, nola baloratzen duzue hauek eukitako paper azken 30 urte hauetan?
Ba, behitxua, entzun neban ETB-en delegatuari, Euskadiko Fronte Polisarioan delegatuari hitz egiten, eta beraien gatik dinatu, eta beratzitan gertatu ez dana, biegunetan gertatzea oso zaila dela. Eskatzen dabe, ez egite hori amaitzea, Nazio Batuen aldetik ez egite hori amaitzea, eta nazioarteko komunitateak, ba bueno, zerbait esatia, ez? Edo Nazio Batuei, zalatzea goera hau eta exigitzea prozesu bat azteko eta referenduma ospatzeko. Baina bere zeu dinosu moduan, eta 9 urtetan ez bada bezu ezein, zaila da eskatzea on bi egunetan zeo zerraitea.
Eta
zoritxarros.
Bai, bai, bai. Esperantza izatea zaila izaten da horrelakoetan. Eta gehiago ulertu nahi genuen ere Leire, aprobetxatuta hemen zauzkagula, ze gertatu den azken 30 urte hauetan, ez diplomatikoki edo herrialden artean, ez eta ekonomikoki ze probetxuari diren ateratzen okupatutako lurretatik lapurreta ekonomikoa salatu izan duzue askotan, ez da?
Bai, berez errekurtso naturalen espolioa ikaragarri asko da. Ez dago segurrun, esango da, tamen jaten dugun arrain Zaharar itxasotik dator, lurralde okupatuetatik. Marokok egiten da un negozioa gauza horiekin, Europar Batasuna akordio komertzialak ditu Marokorekin, bai arrantzan, bai beste espolio batzuetan, eta hoize izan da geure ustez interes handiena, eh? Berez dauz aberastasuna ateratzen lurralde okupau batetik. Eta hor, erri guztia daka guardura. Beberes geure herriak izatie hori bultzatzen ari deanak.
Ez da soilik Marokoren erantzukizuna eta bertan parte hartzen duten enpresena ere bai.
Bai, por supuesto. Bai, bai. Dauz, Europar Batasunan zedia dakaten enpresa pilo bat, akordio komertzial hoietan sartute, enpresa askok juten dianak errekurtso naturalen esporioa garatzera bertara, eta hortaz, baixa ardura ez da bakarrik ez Marokokona, ez Europar Batasuna da, Espainiako horbe bai paper garrantzitua daka.
Bai, ez oker espaldi manago euskal enpresa batzuk ere badabiltza bueltan horreta kontuta hartu beharko genuke ze erantzuk izan daukaten Marokoren okupazioaren beti erekotze. Honetan, Leire, galdetu nahi nizun ere erreferendumaren inguruan azkenean esperantza jartzen delako erreferenduma egitean noizbait, ba, nazioarteko komunitateak onartua eta Marokok berak ere onartua noski horretarako presio nahikoa egiten baldin bada, baina erreferendum horren nolakotasunaz ere galdetu nahi nizun. Oker espaldi manago, ba, duela 30 urte proposatu zen zentxo bat, zeinek hartu ahal izango zuten, o zeinek bozkatu ahal izango zuten referendum horretan, Marokok ez zuen onartu, eta ordutik asko aldatu da bertako demografia, Marokoar kolono asko joan direlako lurralde okupatuetara bizitzera, zein da erreferenduma egiteko, ba, zentxoaren aldetik aldarrikapena gaur egun?
Bueno, eske zentzo hori ez da bakarrik lurralde okupatuetan biziren Zahararen zentzua, ez? Izan beharko da, Zaharar herri guztiaren zentzu bat, eta askok errefusiatu gisa dauz Argeliako kanpamentuetan. Hoiek bebai dakate eskubide osoa erreferendum hortan parte hartzeko.
Eta
beraz, aukera bakarra dutzako da, Zaharar herri guztiai aukera emotia erreferendum hori ospatzeko.
Eta bertan bizi diren Marokoar kolonoekin zer egin?
Ba, hoiz ikusi beharko zen, zaila da, usteote prozesu oso zaila ala, zebe bai Marokoko herritarrak ez dakate errude, esan gura dute, beraiek hor jaio eta bizi izan dianak, bere lurralde txat joko dute, edo nahu suposatzen dut joko behar dutela hori, baina berez, Zaharar herriari lehenengo, buelta bain behar zaio lurralde hori. Eta gero ikusiko dugu, zeinekin geratzen dian, Zaharrarak ez dabe eskatzen, Marokoko herri guztia hor bizirana kanpora jutia. Beraiek eskatzen da dena da, beraiek bere lurraldia berreskuratzea. Hoize negoziazio prozesu zaila eta luzea dakartza. Noski, baino hasi egin behar da. Eta hasteko modu bakarra erreferenduma da.
Eta horretarako edo horretara bidean, esaten dugu, ba, Fronte Polisarioak behartua ikusi duela bere burua ere gerrara bueltatzeko, bai, ba, aurreko erreferendumaren promesa hori bete ez delako, eta esan bezala Marokoko armadak zuetena puskatu izanagatik, eta orain ez dakit zuei ze informazio iristen zaizkizuen, Sahara Euskadi mugimendutik, baina galdetu nahi nizun, Fronte Polisarioaren egoerari buruz deia egin dut ere bai, jendea alistatu dedila, ba, gerra berri honetan, imaginatzen dut jendea egongo dela hurbiltzen Fronte Polisarioaren era garai hauetan, badak ez ze egoeratan dauden, ez aurreikuspen dauzketen, orain pizten ari den gerra honetarako.
Ba, momentuz dakagun informazioa, zu esan dokagu gutxi gora bera da. Defentsazko ministerioa intzun deialdi bat, voluntarioki listetan apuntatzeko, gazte pilo bat jundie listetan bere izena emotera, baina berez dakiguna da bakarrik Fronte Polisarioaren armada dabila liskarra armatuetan momentuz. Ez dakigu ez ebez gehiago, eta, bueno, egoerari buruz, ba, berez Zaharar herriaren apoio guztia atate. Hemen dauzan Sahararrak bebai, udara juteko asmoarekin dabiltzate, alan be, ondikan deialdi hori ez da egin. Berez gelditxu da alan, eta hori da dakagun informazioa.
Ez dakit, nazio artean, noski gobernuen partetik kontu bada, baina beste gizarte edo herritarren aldetik sentitzen duzu babesa ikusi genuen hemen ere larun batean, ez dakit Euskal Herriko leku gehiagoetan egin ziren, Gasteizen behintzat egon zen mobilizazio bat Saharako egoera salatuz, nabaritzen duzu kontzientziazio edo babesa jendearen partetik?
Ez, nabartzen duguna da, Espainiako gobernuak aurrera eraman da den azken urteetan, bloke informatibo hori emaitza dituela. Ze berez, kontzientea zigara, izaten, jendeak ez dakila, zer dan Sahara Occidental. Palestina esaten badozu, danok dakigu zertatu indan. Baino, Sahara esaten badozu, jendeak ez dakia arrezi bat dauala, Marokok daukala okupatuta lurralde bat, Sahara errefuxatuak nun bizideren, zer dian lurralde askatuak. Ta, hoize dinote, bueno, orokorki, kaleko jendiai galdetuta. Gero izeda, Euskadin dakagula sorte handi bat, elkartasun mugimendu oso indartsua dakagu, Sahararen alde. Eta politikoki bebai kompromiso handi bat. Baino hala ere, hau Madrilera eroan behar da. Eta Madrileko gobernuak hartu behar dau bere ardura, eta prozesu, deskolonizazio prozesu horren amaiera emoteko ekintzak. Baina gehize da hemen, mugimendu oso handia dagoela, elkartasun mugimendu handia, eta hori, ba, aprobetsatu behar dugu, eragin politikoa eta salaketa egiteko.
Bai ez, hortik etorriko da, ba, gobernuak inoiz aldarazi ditzaken presioa gutxienez, horretarako ere, komentatu nahi genuen, Sahara Euskadi mugimendua sortu duzuela, hainbat elkarte batu zarete bertan ez da leire?
Bai, alan da. Uste genuen, bueno, ba, batera indartsuagoak gehala, bebai, ba, bueno, COVID-pandemiaren ondorioz mugitzeko errestasunak ez dakagu, orduan, ba, danok batera jutia argudio berdinekin eta komunikabideetan informazio zehatza eta argia emoten, uste genuen, ba, indarra emango zula mugimenduari eta, ba, bueno, guztientzako bebai hobedala, ez? Danok batera jutia, pixkat bakoitza berera. Orduan erantzun nahi izan zen brutala, pilo bat erakunde eta elkarte dauze gurekin batera ba, komunikatuan parte hartzen, urrengo zapaturako kontzentrazio bat deituko dugu amabizetan, Euskadi mailan, hau da lokalki, hirietan, bai herrietan, kontzentrazioak deitzeko ordu berian, eta horrela ba, bueno, ikustarazteko, ez? Zein lan elkartasun mugimendu hori.
Bueno, ea indar gehiago lortzen duzuen horrela ere, imaginatzen dugu aurrerago gehiago entzungo dugula zuen inguruan, baure txerten, hasten ari den gatazka honek ere zerrekarriko duen kontatuko diguzuelako zuek. Leire, zerbait gehiago aipatu nahiko zenuke, zer uste duzu jendeak ulertu beharko lukeela gatazka honetaz?
Bueno, utzako garrantzitzuena da, jendeak jakinaraztea geura ardura dala, hau bebai. Espainiak ardura dekola eta herriak ba, salaketa hori egin behar dugula. Ze, konponbidea argi dago eta falta egiten dana da ba, nazioarteko komunitatearen, nazio batuen eta Espainiako gobernuaren ekintzak hastea. Eta benetan hastea, erreferenduma ospatu egin behar da. Orduan neu, herritarrei deitzen diet mugimendura gehitzen, eta informazioa ondo bilatzen, irakurtzen, informatzen zertatzen ari den Sahara zein da geure papela bertan, eta bueno, ba, gurekin gure badabe parte hartu, geu ateak zabalik ditugu.
Osondo, ba, elkartasunerako eta informatzeko dei horrekin lehenengo.
Horia.
Amaituko dugu elkarrizketa, eskerrik asko Leire guretzako tarte bat hartzeagatik, animo orain lan asko eukiko duzuelako, eta entzungo dugu zuetaz berriro ere, mila esker Leire.
Zuei, eskerrik asko.
Ondo segi.